Καλό σας μεσημέρι, κύριε Λέων.
Καλό μεσημέρι και στους ακροατές σας.
Να είστε καλά. Λοιπόν, τώρα μιλήσαμε για το, έτσι, το νομικό κομμάτι και όλο αυτό που μας το εξηγούσε ο κύριος Καπερνάρος. Θέλαμε και τη δική σας προσέγγιση στο έγκλημα αυτό και κυρίως σε σχέση με τις ώρες και όλη αυτή τη διαδικασία. Και θέτω το πρώτο ερώτημα. Αν δεν υπήρχαν τα smartwatch και όλα αυτά που καταγράφουν παλμούς και όλα αυτά που έχουμε ακούσει, έτσι δεν είμαστε ειδικοί, θα μπορούσε να εντοπιστεί σε τέτοια λεπτομέρεια ιατροδικαστικά ο χρόνος θανάτου του θύματος?
Κοιτάξτε, πράγματι μία από τις ενέργειες που κάνει ο ιατροδικαστής κατά την αυτοψία, δηλαδή στο πρώτο τμήμα της ιατροδικαστικής διερεύνησης, η οποία γίνεται ακριβώς στον τόπο του εγκλήματος, είναι ακριβώς να κάνει κάποιες μετρήσεις θερμοκρασίας, να δει κάποια χαρακτηριστικά όπως είναι οι πτωματικές υποστάσεις, η ακαμψία κτλ. Και εκεί να έχει, αν θέλετε, μία πρώτη βασική εκτίμηση, η οποία θα τον οδηγήσει σε ασφαλή συμπεράσματα για την ώρα θανάτου.
Ναι.
Τώρα, αν κάτι από αυτά δεν γίνει πλήρως, είναι πολύ πιθανό το εύρος που θα δώσει σχετικά με το χρόνο θανάτου να είναι μεγάλο.
Ναι.
Δηλαδή, για παράδειγμα, μπορεί σε μια ιατροδικαστική έκθεση να πούνε ότι το έγκλημα, ας πούμε, συνέβη μεταξύ 2 και 4 ωρών.
Ναι. Αυτό είναι μεγάλο εύρος.
Ακριβώς, ειδικά όσο πιο κοντά είμαστε στο γεγονός, τόσο θεωρητικά μικραίνει το εύρος και μπορεί να φτάσει ακόμα και σε τέταρτα με εξελιγμένες μεθόδους ή, εν πάση περιπτώσει, μισά ώρα ή ώρα. Εάν τώρα το εύρος είναι μεγάλο, εκεί προφανώς υπάρχουν γκρίζες ζώνες, τα λέγαμε, που εκμεταλλεύεται προφανώς ο κάθε δράστης, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι το ένα άνω όριο μπορεί να είναι το όριο που επιθυμεί ο δράστης.
Αν καλύπτει το αλωθή του ή δεν το καλύπτει.
Ακριβώς,
έτσι.
Ναι. Το αλωθή του και
στη συγκεκριμένη περίπτωση, ποια ήταν η εικόνα που είχαμε?
Έχω την εντύπωση, για να επιμένουν τόσο πολύ οι προανακριτικές αρχές για την ώρα θανάτου, έχω την εντύπωση ότι από την ιατροδικαστική έκθεση πράγματι προέκυπτε μεγάλο εύρος. Πιθανά δηλαδή να έπεφτε σε χρονικές στιγμές που ο δράστης να είχε βρει κάποιες δικαιολογίες ή κάποιες, εν πάση περιπτώσει, αιτιολογίες για το χρόνο.
Ναι. Ξέρετε, το ρωτάμε γιατί, όπως το ξέρετε καλύτερα από εμάς, αλλά έχετε ήδη ακούσει ότι εκεί έχει βασιστεί και όλη ένα μεγάλο μέρος του κατηγορητηρίου, από ό,τι βλέπουμε, για το χρόνο θανάτου και τα λοιπά, που οδήγησε την αστυνομία σε άλλα συμπεράσματα. Γι' αυτό επιμένουμε σε αυτό.
Και καλά κάνετε, και γι' αυτό ακριβώς και η ελληνική αστυνομία, πρέπει να πούμε ότι έχει κάνει άψογα τη δουλειά της. Χρησιμοποίησε, όπως ακούσαμε όλοι, κάθε τεχνολογικό μέσο που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει. Και πράγματι μπορούμε να πούμε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε αξιόπιστες απαντήσεις. Εξάλλου, να σας θυμίσω ότι αν δεν είχαμε αξιόπιστες απαντήσεις για όλα τα ζητήματα, ουσιαστικά δεν θα φτάναμε και στην ομολογία του δράστη. Είχαμε έναν έξυπνο δράστη, μισοδιαβασμένο όμως, θα μου επιτρέψετε, ιατροδικαστικά.
Γιατί το λέτε έτσι, μισοδιαβασμένο?
Κοιτάξτε, μισοδιαβασμένος γιατί φαινόταν ότι απαντούσε για έναν μη ειδικό ορθά, για παράδειγμα, ως προς την απώλεια των αισθήσεων και τα λοιπά. Για έναν ειδικό όμως, σίγουρα δεν ήταν πιστευτός. Δηλαδή, εκεί που μπορεί να φτάσει, αν θέλετε, ένας μέσος άνθρωπος, μη επιστήμονας, μη ειδικός σε αυτά τα θέματα, νομίζω ήταν πάρα πολύ ικανοποιητική η ενημέρωση που είχε. Όμως σε καμία περίπτωση δεν είχε τη γνώση, γι' αυτό ακριβώς και υπέπεσε σε πάρα πολλές ανακρίβειες, πάρα πολλά σφάλματα, γι' αυτό ακριβώς και φτάσαμε στο σημερινό αποτέλεσμα.
Να σας ρωτήσω κάτι εμπειρικά, κύριε Λέων, και τώρα είναι και η ώρα τέτοια που δεν μπαίνουμε σε πολλές λεπτομέρειες σχέση με αυτά, αλλά αν κάποιος πάρει ένα μαξιλάρι για να πνίξει κάποιον, έτσι, το βάλει στο πρόσωπό του, συνήθως πόση ώρα χρειάζεται για να χάσει τις αισθήσεις του, να πεθάνει το θύμα?
Καταρχάς, ο σφιχτικός θάνατος είναι ένας αργός και βασανιστικός θάνατος. Δεν αρκεί να κλείσουμε, για παράδειγμα, απλά το στόμα. Πρέπει να αποφράξουμε πλήρως τις αεροφόρες οδούς, το οποίο σημαίνει και τη μύτη. Και κατά δεύτερο λόγο, πρέπει να γίνει για ένα μακρύ χρονικό διάστημα κάποιων λεπτών. Με την έννοια ότι μέσα στα πρώτα λεπτά, λίγα λεπτά, ίσως και λιγότερο, να έχουμε μια απώλεια αισθήσεων, όμως ο θάνατος επέρχεται αρκετά θα σας έλεγα μετά, και mm-hmm. μάλιστα το πιο ευαίσθητο όργανο, λέμε, σε μια υπόθεση ασφυξίας mm-hmm. είναι ο εγκέφαλος. Σκεφτείτε ότι μετά από το πεντάλεπτο ένας εγκέφαλος ο οποίος δεν αιματώνεται σωστά, προφανώς μπορεί να δημιουργηθεί μόνιμη βλάβη ή ακόμα και θάνατος, οπότε σίγουρα μιλάμε για αρκετό χρονικό διάστημα.
Μάλιστα. Μάλιστα. Τώρα, υπάρχει κάποιο σημείο που πριν από αυτό, πριν αποκαλυφθεί την ομολογία, που εσάς εμπειρικά δεν σας πήγαινε καλά? Δεν λέω μόνο ιατροδικαστικά, γιατί σας ρωτώ ως έναν επαγγελματία θεατή σκηνής του εγκλήματος, γιατί έχετε βρεθεί σε πολλές σκηνές εγκλήματος, αν ήταν κάτι που έτσι σας είχε προξενήσει απορία ή και προβληματισμό ή τίποτα άλλο.
Κοιτάξτε, θα σας έλεγα ότι από την αρχή mm-hmm. Υπήρχαν πάρα πολλά ερωτηματικά για έναν ειδικό mm-hmm. Για τον πολύ απλό λόγο ότι δεν φαινόταν να είναι μια ληστεία μεταφώνου. Όπως θυμάστε τότε υπήρχαν και τέτοιοι εν πάση περιπτώσει άνθρωποι που δηλώνανε κάτι τέτοιο.
Να το ομολογήσω και εγώ, γιατί μου το είχατε εκμυστηρευτεί μιλώντας σε προσωπικό επίπεδο και μου λέγατε για τους προβληματισμούς αυτούς, και γι' αυτό σας ρωτώ.
Ακριβώς. Κοιτάξτε, ήταν σίγουρο ότι δεν πρόκειται για μια κλασική ληστεία μεταφώνου. Αυτό φαινόταν. Mm. Επίσης, θέλω να σας πω ότι σιγά σιγά με το που βγαίναν τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων, φαινόταν ξεκάθαρα ότι δεν πάει καλά η υπόθεση της ληστείας μεταφώνου, με την έννοια πια. Έχουμε τρεις ανθρώπους θεωρητικά σε ένα χώρο για μακρύ χρονικό διάστημα, τη συγκεκριμένη εποχή, που παλέψανε με θύματα, που δέσανε ανθρώπους, που ναι. κλέψανε πράγματα, που μπήκαν από παράθυρα, και δεν υπάρχει το παραμικρό είτε σε γενετικό υλικό είτε σε αποτύπωμα που να δηλώνει την παρουσία τους. Ναι. Αυτό από μόνο του, αν θέλετε, ήταν κάτι ιδιαίτερα περίεργο. Mm-hmm. Όπως επίσης και άλλα θέματα, αν θυμάστε από την πρώτη στιγμή μάλιστα έλεγα ότι το σκυλί είχε τη δική του συμβολική σημασία. Ναι. Καταρχάς σκεφτείτε ότι μιλάμε για ένα σκύλο που αν μιλάμε για ένα σκύλο ο οποίος κυκλοφορεί μέσα στο σπίτι, δεν έχουμε λόγο να τον δέσουμε. Mm-hmm. Και κατά δεύτερο λόγο, ο σκύλος κρεμασμένος μαζί με την γυναίκα η οποία έφερε το μωρό, την νεκρή γυναίκα που είχε το μωρό από πάνω της, mm-hmm. πάλι δήλωνε, αν θέλετε, σε μια πρώτη αίσθηση σας λέω, ναι, ότι ναι. ουσιαστικά το επίκεντρο του εγκλήματος ήταν η γυναίκα. Αυτός ήταν ο σκοπός, αν θέλετε, των δραστών, και όχι προφανώς mm-hmm. κάτι άλλο που είχε υποτεθεί.
Mm-hmm. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ελένα. Πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Να είστε καλά. Καλώς
μεσημέρι. Να είστε καλά και εσείς.